San-Franciscoda o'g'ri Waymo robototaksisidan foydalanib jinoyat sodir etdi. San-Franciscoda 4-yanvar oyida noma'lum shaxs Waymo robototaksisidan foydalanib yoga kiyimlarini o'g'irladi. Politsiya jinoyatchini aniqlay olmadi. Bu esa robototaksilarning kuzatuv imkoniyatlariga shubha tug'dirmoqda. Waymo avtomobillari tomonidan yozib olingan videolarni qanday boshqarishi hali noma'lum, chunki zarur kadrlar tizimdan o'chirib yuborilgan. Xavfsizlik kameralariga ko'ra, o'g'ri robototaksiga qaytib o'tirdi, ammo politsiya uning shaxsini aniqlay olmadi.